Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jestli pak jste si někdy počítal, kolikrát jste už vystupoval v médiích?
Vlastně si vedu jakousi evidenci a ještě jsem neměl odvahu to spočítat. No.
A chválí vás za to?
Chválí mě za to, no. Musím se pochlubit, že mě chválí za to.
A to mi řekněte, rozhádal jste se třeba s někým ze svých kolegů?
U koho tuším, že bych mohl narazit, tak s těmi nejsem nějak bezprostředním kontaktu. Asi si dovedete představit, že mě sledují lidé i v mé rodné výsce a přilehlém okolí, odkud já pocházím. A mám tam jednoho kamaráda z dětství, který se mnou vede takovou jako konfrontační diskuzi. On je přesvědčený o tom, že se prostě očkovat nenechá, že to je, abych tak řekl, dílo ďáblovo, veškeré očkování a že s tím on nechce mít nic společného. Takže na něm si vlastně uvědomuju, že není dostatečně silný argument, jak tyhle lidi přesvědčit.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Počty nových nakažených v Česku za poslední týden lámou rekordy od března letošního roku. Počty hospitalizovaných pak nebyly tak vysoko od května. V zemi se proto od 1. listopadu mění hygienická pravidla.
Vláda zpřísnila povinnost nosit respirátory, zkrátila platnost testů, zpřísnila pravidla pro jejich proplácení a zpřísnila i podmínky vstupu třeba do restaurací. Kabinet totiž doufá, že tím další lidi přiměje k očkování.
Podle mnoha expertů jsou ale současná opatření nedostatečná. Odcházející premiér Andrej Babiš podle nich epidemii neřeší dostatečně.
My aktuální vývoj probereme s ředitelem Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích, odborníkem v oblasti molekulární a buněčné biologie, genetiky a virologie Liborem Grubhoffrem.
Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den vám přeji a vašim divákům.
Pane profesore, když vidíte to, jak se vyvíjí čísla nemocných, co tomu říkáte, jak jste si vyhodnotil vážnost situace a té současné vlny epidemie?
Tak situace je skutečně vážná. Chtělo by se mě říct, že nikoliv zoufalá. To určitě si nesmíme připouštět, poněvadž teď je ten nejvyšší čas, abychom důsledným dodržováním protiepidemických opatření skutečně zvrátili ten velmi nepříznivý vývoj pandemie v naší zemi.
Já se ptám, protože jsem četla slova vás a vašich kolegů, tuším z 22. října pro server iRozhlas, kde jste tehdy hodnotili aktuální vývoj epidemie, odhadovali jste nebo předpovídali jste, co čekáte do budoucna a v podstatě jste vy i kolegové hovořili o tom, že čekáte, že se dostaneme až k číslům 5 až 6 tisíc nakažených denně. To jsme měli minulý týden.
Ano,
raketovou rychlostí v podstatě.
Je to tak. Ten postup pandemie je mnohem rychlejší, než jsme předpokládali. Já jsem se domníval, že se zastavíme někde kolem čísla 7 tisíc a že potom se dočkáme jakési stagnace předtím.
A čím to je, že to je tak rychle?
A my jsme jednu věc, kterou jsme podcenili, ale nám nedošla asi tak v plné míře, jak bylo třeba, abychom si uvědomili, že nový koronavirus SARS-CoV-2 se chová sezóně a nákaza se chová sezóně, podobně jako chřipka, případně jiné akutní respirační onemocnění a že jsme vlastně od začátku pandemie si ještě neuvědomili, poněvadž tu sezónnost virus nikterak nerespektoval. Teď mám pocit, že už se začíná projevovat jako původce typicky sezónního onemocnění. No a důležitou roli v tom sehrálo i to tradiční ukonejšení, že situace je vlastně docela dobrá.
Takže tradiční podcenění situace.
Tradiční podcenění situace. Rozhodně bych to považoval za tradiční podcenění situace. Je jenom problém, jak se skutečně vždycky dostatečně vyburcovat, protože vidíte, že i v zemích, které dáváme za příklad, tak se stejně nevyvarovali toho velmi rychlého nárůstu.
Mimochodem, a komu byste to přičetl za vinu, to podcenění té situace nebo to nedostatečné vyburcování? Je to chyba vlády a politické reprezentace, anebo třeba i vědců a vědecké obce, kteří třeba dlouho říkali, nečekáme tak silnou vlnu, nebude to tak hrozné, jsme pro očkování, máme kolektivní imunitu a tak dále a tak dále. Komu byste přičítal, řekněme,
já
tu hlavní?
Já musím upřímně říct, že na to máme podíl všichni, jak ti politici, zejména vládní politici, kteří se zabývali zejména předvolební kampaní před sněmovními volbami. To se hrálo velkou roli, populismus, jistě ne popularita jakýchkoliv opatření a trvání na opatření, poněvadž šlo o voliče a tak dále.
Mimochodem, je nějaké opatření, které podle vás mělo být zavedeno už před těmi volbami, které dnes chybí, že nebylo?
Víte, já bych jmenoval opatření, která byla a fungovala ve své době v Rakousku a dneska lámou rekordy i v Rakousku, a to byla ta registrace v místech veřejného scházení se, v restauracích, v restauračních zařízeních a tak dále. To bylo v Rakousku docela dodržováno a přesto to vlastně v konečném výsledku nemá ten efekt. A to zejména z důvodu, že lidé jsou skutečně lidé v civilizovaném světě, teď mám na mysli v zemích Evropy a v jiných částech světa, jsou už unavení tou probíhající pandemii a s těmi všemi vlastně opatřeními protiepidemickými, které jsou po nich požadovány a přitom vlastně už nemají vůbec chuť je dodržovat.
Když jste zmínil to, že tady společnost nebyla dostatečně vyburcována, krátce jste zmínil politiky, pak jsem vám vstoupila do řeči, takže jste se nedostal k těm vědcům, ale já to rovnou posunu s dovolením o kousíček dál. Není na čase skutečně hlasitě burcovat v tuto chvíli, protože já mám pocit, že stále od řady vědců a od politické reprezentace slyšíme i přes ta vysoká čísla, že situace není tak hrozná. Podívejte se, v nemocnicích je přece místa dost, na jednotkách intenzivní péče je přece místa dost. Není to ale lichý argument, když vidíme, jak rychle ta čísla hospitalizovaných stoupají?
Ano, skutečně je to lichý argument. Čísla stoupají zejména ve vybraných regionech, ale je jenom otázka času, kdy přeskočí tato čísla i do těch dalších regionů a zčervená vlastně velmi významně celé naše území. A je na čase burcovat, protože míst v nemocnicích se specializovaným režimem intenzivní péče není nikdy dost. Není ani v současné době a počty takto hospitalizovaných vážně nemocných nákazou COVID-19 už je skutečně na hraně. Začíná být na hraně. Nemocnice musí už reálně řešit otázku zastupitelnosti a lůžkové obsazenosti a tak dále. Čili je to vážná situace a nesmíme skutečně ji podceňovat. Máme tendenci v současné době se orientovat právě na regionální řešení a tam provádět příslušná opatření, což je nepochybně pravda, to musí už běžet a je to otázka, řekněme, kvality hygienické služby v těch příslušných regionech.
No ono, my totiž v počtu nemocných už předbíháme ty nejpesimističtější scénáře profesora Duška a Ústavu pro zdravotnické statistiky a informace, ti totiž předpokládali i v těch nejčernějších scénářích mírnější čísla pro současnou dobu, než máme teď. A mimochodem, pokud by počet nemocných v nemocnici přibýval takovým tempem jako teď, koeficientem 1,4, tak se za 25 dní dostaneme na 8 tisíc hospitalizovaných.
Ano.
Jak se tomu vlastně ještě, nebo můžeme se tomu to ještě vyhnout?
Toto je skutečně velmi vážná situace a perspektiva hodně černá. My jsme se vlastně odvolávali a právem se odvoláváme na to, že jediným řešením, jak se vyhnout promořování, divokému promořování té, řekněme, vnímavé části populace, zbývající vnímavé části populace, je v očkování. A očkování už teď, protože jsme ho zanedbali během léta, tak teďka nedoženeme, jakkoliv lidé skutečně si to uvědomují a začínají se zajímat o vakcíny, začínají se registrovat a to všechno ale trvá nějaký čas, takže rozhodně máme už velmi zanedbanou situaci, řekněme s perspektivou blížících se Vánoc, respektive konce roku. To je nepochybná jistota v podstatě. A
že zkrátka na hranici té covidové katastrofy nebo toho vymknutí se z rukou budeme balancovat zkrátka v prosinci, v lednu.
Budeme balancovat přesně tak v prosinci, lednu a je to obrovská škoda, protože v tom očkování jakkoliv průlomové infekce nás, které v podstatě představují 20-25% těch nemocných i těžce nemocných, kteří očkování prodělali a mají ukončené očkování, tak to je z podstaty vlastně účinnosti současných vakcín, které jsou používány a které byly připraveny proti původnímu čínskému wuhanskému viru, proti té informace o obalovém výběžkovém proteinu S a nelze než vzít jako samozřejmou věc, že taková vakcína nemůže 100% chránit, nemůže chránit ani 90%.
Tím se dostáváte k tomu, k čemu jsem se dnes v rozhovoru také chtěla dostat, a to je otázka toho, že v nemocnicích končí poměrně velká skupina lidí, kteří mají dvě dávky očkování, jsou plně očkováni. My si všichni pamatujeme z médií titulky, kdy výrobci vakcín slibovali 92-94% účinnost. Teď ale třetina lidí, kteří jsou hospitalizováni v nemocnicích, jsou plně očkovaní pacienti. Co to znamená? Znamená to právě to, že ta vakcína už zkrátka nepůsobí na tu variantu delta, nebo že ta čísla výrobců byla nadhodnocená, nebyla správná?
Já se obávám, že ta poslední čísla, která přicházela vlastně z těch dodatečných sběrů dat, probíhají stále ještě probíhajících klinických testech osvědčených firem, farmafirem a producentů těch osvědčených vakcín, takže z mého pohledu byla skutečně nadhodnocená, respektive byla pořízena v nějakých podmínkách, které neodpovídají současné realitě.
Takže farmafirmy nadhodnotily účinnost svých
vakcín.
Dělá
to na mě dojem, že těch 92% účinnosti, kterou hlásila firma Pfizer BioNTech právě proti variantě Delta, takže je skutečně nadhodnocená. Otázka je, co je to varianta Delta. My už dneska prakticky tady nemáme variantu Delta. My tu máme subvarianty, varianty Delta Plus, která byla dceřinou variantou původní Delta. A v těch subvariantách už vidíme, umíme číst ty mutační rozdíly, které vedly k stabilizaci a k selektivnímu zvýhodnění těchto subvariant. Čili je otázka, jestli Pfizer pracoval skutečně s klasickou, s lidmi v klinickém testu, kteří byli nakaženi skutečně variantou Delta. Pak je to možné, ale my už tu dneska máme jinou variantu. A ty varianty se proto selektivně uplatňují.
Protože... A co tohle znamená, to, co říkáte, do budoucna mimochodem? Znamená to do budoucna, že se budeme muset neustále a neustále nechávat přeočkovávat další a další dávkou? A nebo to znamená, že výrobci budou muset k výrobě vakcín přistoupit třeba tak, jako se přistupuje k výrobě vakcín proti chřipce? Tedy neustále variovat složení těch jednotlivých vakcín?
Ano, o tom já jsem přesvědčený, že k tomu dojde a že ta situace není nikoliv nepodobná právě epidemické chřipce. Já nerad tu koronavirovou pandemii přirovnávám k epidemické chřipce, protože virus chřipky je vlastně mnohem horší než horší nebezpečí pro lidstvo, než je koronavirus, protože má velmi rafinovaný genom a umožňuje mu další dimenzi v procesu proměnlivosti. Jedině tak může vzniknout něco tak hrozného, jako byla španělská chřipka, a to pořád nad lidstvem tady málo platné je. U koronaviru takové, koronaviru hrozí to, co u chřipky probíhá jako sezónní epidemie, kdy s perspektivou, s jakousi předpovědí na rok dopředu jsme schopni předpovědět, jaký ten subtyp tady za rok patrně bude, a pro jistotu namícháme několik subtypů dohromady, aby ta vakcína skutečně fungovala. A u koronaviru předpokládám, že tomu bude, u SARS-CoV-2 tomu bude patrně také tak, poněvadž těmi mutacemi neustálými ve zbytkové naivní vnímavé populaci vlastně nám stále uniká a je o krok napřed.
A mimochodem, jaký je tedy vědecký výhled do budoucna, pokud jde právě o koronavirus a o to, jak s tím virem, který pravděpodobně nezmizí a zůstane tady s námi, jak s ním budeme žít v příštích letech? Jestli zkrátka se musíme dostat na hranici nějaké proočkovanosti, abychom zkrotili rychlost mutací viru, když to řeknu ze svého velmi laického pohledu, a pak se s tím naučili žít, nebo jestli je nějaká jiná cesta?
To jste řekla velmi správně, to je profesionálně řečeno, čili ano, my se s tím musíme naučit žít po té, co ho zkrotíme tím, že dosáhneme nějaké velmi vysoké proočkovanosti, třeba 90-95%. To asi tam zhruba směřuje, a v tu chvíli to bude jiný problém. Já rád říkávám, v tu chvíli se virus dostane na okraj lidské společnosti v tom dobrém slova smyslu a začne být skutečně změní se z toho pandemického problému na epidemický problém, a ten už je řešitelný regionálně. Budeme mít velice, to stále platí, rychle adaptovatelné vakcíny, které na rozdíl od těch chřipkových, které se vyrábí stále ještě velmi klasicky, tak v kuřecích embryích, tak budeme mít velmi moderní a předpokládám, že rychle dostupné vakcíny s tou perspektivou půl roku, rok dopředu. To je důležitá věc. A další věc je, že už jsou že už máme dneska doslova před vstupem na trh první kýžené antivirotikum molnupiravir z produkce firmy Merck, který bude velmi vhodnou pilulkou právě pro tu první fázi onemocnění, kdy na člověka takzvaně něco leze, a on je to zrovna COVID-19, což si budeme moct snadno stanovit v té symptomatické fázi antigenním testem. Jo? Čili my nás už do budoucna se nezbavíme v nějakém časovém horizontu. Si netroufám tvrdit, jestli to bude 10, 20 nebo 50 let dopředu, kdy budeme ten virus postupně krotit, poněvadž to je otázka evoluce v adaptaci viru a vnímavých hostitelů, v tomhle případě člověka.
Když, pane profesore, tu debatu vrátím k tomu aktuálnímu, co se teď v tuto chvíli děje, k tomu, jak tedy strmě narůstají počty nemocných. Vy jste, tuším, v některých z předchozích rozhovorů říkal, že velký problém této fáze epidemie nebo této vlny jsou děti, které velmi šíří nákazu ve společnosti mezi své rodiče, rodinné příslušníky a tak dále. Jaké jsou cesty pro to ten virus právě mezi dětmi zkrotit, aniž bychom zavírali školy?
No tak střednědobě tou cestou je rovněž očkování, a to od poměrně útlých věkových kategorií, nepochybně ano, poněvadž tím,
že se musíme připravit na očkování dětí.
Ano, a rodiče se musí připravit, že to je skutečně nesmírně důležité, poněvadž ten virus tím, jak se stal selektivní pro uší populační vrstvy a tak dále, tak získal tu důležitou vlastnost, že se mnohem rychleji a silněji váže na receptor, na povrchu plicních buněk, na který se u těch dětí ten původní čínský virus vázal velmi málo. Proto my jsme půl roku si vykládali o tom, že vlastně to je dobrý, protože děti nejsou dostatečně vnímaví, oni nemají ten správný receptor, ale virus se přizpůsobil a najednou mají ten správný receptor.
A čím byste rodiče přesvědčil k tomu, protože si umím představit, jak to bude komplikované, přesvědčit veřejnost k tomu, aby byly očkovány děti. Mnozí dospělí se nechtějí nechat očkovat, vidíme to kolem sebe, je to velké téma v posledních měsících. Očkování dětí je ještě o stupeň citlivější. otázka. A to všechno za situace, kdy vidíme přece jenom slabší účinnost vakcín, kdy se debatuje o tom, že očkovaní lidé ztratí řadu výhod, kterou zdánlivě v tuto chvíli mají. Například i na ně by se možná mohla časem vztahovat karanténa, jsou to také šiřitelé viru a tak dále. Tak jak bude podle vás těžké přesvědčit veřejnost k tomu, aby byly očkovány děti?
Je to skutečně složité, protože ty předsudky zažité a šířené v širokých vrstvách lidí, včetně rodičů, ty jsou, skoro bych chtěl říct, nekonečné, a přestože často se nestačím divit, jaké hlouposti, rád říkám, až do nebe volající, jsou za zdůvodněním těchto obav. Já jednoznačně se vyjadřuji k těm genovým messenger mRNA vakcínám, že jsou to vakcíny, které působí velice přímo, velice jednoduše a velice bezpečně. Netroufal bych si to nikdy tvrdit o vakcínách vektorových, poněvadž mechanismu účinku vektorových vakcín se počítá se zapojením buněčného jádra v tom očkovaném jedinci. A buněčné jádro je delikátní záležitost. Genové vakcíny jsou totálně mimo buněčné jádro, čili tam obavy nemám. A snažím se vysvětlovat lidem, že přímou cestou informace o koronavirovém výběžku jde do továrny na výrobu bílkoviny toho výběžku vlastně, a tím pádem je to navíc vakcína, která vyvolává skutečně vysokou produkci protilátek, vysokou odpověď. To je jednoznačný. Dneska, čili je neškodná i pro děti, a děti, jak dobře víme, tak od útlého dětství jsou očkovány hexavakcínou, jsou očkovány dalšími vakcínami, povinnými vakcínami, a snášejí vakcinace očkování velice dobře, čili neměl bych z tohoto nejmenší obavu. Kromě toho považuji za dobrou, vlastně komerčně dobrý tah jiné firmy Velvana francouzsko-rakouské, která nakonec teďka má před schválením i tu v úvozovkách obyčejnou inaktivovanou vakcínu proti COVID-19, která možná ze své podstaty nebude budit takové vášně v široké veřejnosti, protože není takzvaně genetická.
Pane profesore, už jenom stručně nakonec. Vy jste několikrát kritizoval současnou vládu za to, jak nezvládá pandemii koronaviru v různých fázích, teď i v té poslední. Jaký klid do duše, když bych to řekla tak vzletně, vám vneslo anebo nevnesla informace o tom, že koalice Spolu si bude zakládat vlastní institut pro zvládání pandemie, konkrétně Národní institut pro zvládnutí pandemie, zveřejnili 28 jmen odborníků, kteří by měli být panelisty. Když jste to viděl, když jste to četl, řekl jste si, že teď to bude v dobrých rukou?
Rozhodně si myslím, že to teď bude v dobrých rukou, že všech těch 28 jmen, které jsem mezi členy tohoto institutu našel, tak mají můj respekt, a to není podstatné, že mají zrovna můj respekt, ale jsou to skutečně lidé na svém místě, a pevně doufám, že celkový přístup k tomu už bude také podle toho vypadat.
Říká můj dnešní host, kterým byl ředitel Biologického centra Akademie věd, virolog profesor Libor Grubhofer. Díky, že jste přišel k nám do studia.
Já děkuji velice vám za pozvání a přeji všem dobré zdraví.
To bylo z dnešního podcastu Seznam zpráv. Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Dělejte tak i dál. Poslouchejte nás na Seznam zprávách a nebo ve svých podcastových aplikacích. Jsme za to moc rádi a jsme rádi i za to, když nám píšete. Dáváte nám vědět tipy na hosty a zpětnou vazbu na rozhovory, které jste slyšeli. Díky za vaši pozornost a těším se zase příště. Na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv, o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznam zprávy.cz/newslettery.